قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
Nagsabi si Moises, kaya umalis ka sapagkat tunay na ukol sa iyo sa buhay na magsabi ka. Walang pananaling at tunay na ukol sa iyo ay isang ipinangako na hindi sisirain sa iyo. Tumingin ka sa Diyos mo na namalagi ka niyan bilang namimintuho, talagang susunugin nga namin niyan, pagkatapos talagang isasabog nga namin niyan sa dagat sa isang pagsasabog.